Ассалаумағалейкім, атса қадірменді қымбатты радио тыңдармандар. Міне, қайырлы таң дейміз тағы да сіздерге. Бәріңізге амандық пен тыныштық өмірлеріңізге келсін. Я, таңымыз арайлап атты, далада қар жауып тұр. Алматының ауа райы шамамен -5, қазір сағат 9. Міне, біз бүгінгі таң сәрідегі бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында мен Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Сіздер Назар FM толқынында қазір сіздермен бірге жүздесіп отырмыз. Сіздерге бүгінгі атқан таңдарыңыз сондай қуанышты сәт, қуанышты жағдай, жақсылықтар алып келсін осы күні. Бізге енді бүгінгі біздің көтергелі отырған тақырыбымыз ерекше тақырып болып тұр. Ерекшелігі не де десеңіздер, қазір мен айтам оны. Себебі тақырыбымыздың аты «Ауылымды сағындым» деп аталады. Ауыл өмірі, жалпы ауыл тынысы, ауыл тіршілігі туралы сөз етеміз. Ауылды қаншалықты сіз ұнатасыз, ауылда тұруды, ауылды көруді немесе ауылға баруды қаншалықты сіз ұнатасыз. Және тағы басқа сол сияқты сұрақтарға бүгін жауап іздейтін боламыз. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Бізбен хабарласуға болады. Студия телефоны тағы да жаңадан қосылған осы тыңдармандарымызға тағы да қайталап айтып кетемін. Мүмкін тұрақты біздің тыңдармандарымыз ол нөмірімізді біледі. Тағы да қайталап кетемін. +7 707 724 30 немесе осы нөмірге WhatsApp арқылы хат жазып хабарласуға болады, немесе тікелей бізге телефон шалуға болады. Өз пікірлеріңіз болса, қосымша қосатын ойларыңыз болса, бізге телефон шалыңыздар. Немесе жаңа айтып кеттім, WhatsApp желісі арқылы біз күтеміз. Жазыңыздар ой пікірлеріңізді. Ауылдан болған жағдайларыңыз болса, оқиғаларыңыз болса, қызықты бізбен бөлісе алатын сондай хабарларды біз күтеміз сіздерден. Сондықтан пікірлеріңіз бізге өте қызық, ой қоса отырыңыздар. Бүгінгі тақырыбымызды тағы да қайталап кетем, ауылымды сағындым, ауыл тынысы, ауыл тіршілігі туралы болғалы тұр. Енді міне, біз қазір осы бір әсем әнді бір тыңдап алайық. «Ауылым» әні мен Нұрлан Абдуллин осы әнді бәріміз қазір бірге тыңдайық, одан кейін ары қарай бағдарламамызды, тақырыбымызды жалғастыратын боламыз. Ал кеттік. Тағы да қайырлы таң дейміз. Әрбір бізді тыңдап отырған радио тыңдармандарымызға, достарымызға атқан таңдарыңыз керемет, шуақты. Сондай осы күні толық барлық жақсылықтарды сіздерге тілегіміз келеді. Я, біз қазір отбасылық Назар FM толқында сіздермен жүздесіп отырмыз. Тікелей эфирда. Бүгінгі бағдарламамыз, осы таңсәрі бағдарламасының тақырыбы «Ауылымды сағындым» деп аталады. Тағы да қайталап кетем. Егер жаңадан қосылып жатқан тыңдармандар болса, телефон нөмірінде қайталап кетем. Бізге хабарласуға болады, бізге хат жазуға болады, бізбен тікелей байланысқа шығуға болады. 8-707-724-30 осы нөмірге телефон шалыңыздар, немесе WhatsApp желісі арқылы хат жазыңыздар. Я, таң аты, Алматыда қар жауып тұр, ауа райы керемет, аппақ дала. Алматы уақыты қазір 9:08. Біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Ауыл деген кезде біз нені елестейміз жалпы? Ауыл дегенде естігенде менің өн бойымда әрине қуаныш кернейді. Өйткені ауылдың ауа таза ауасы, суы тұнық, шөбі көк майса болады. Ауылда төрт түлік мал ұстағандықтан май, ірімшік, сүт, сүзбе, айран, шұбат, құрт, тағы басқа осындай ақтардың неше түрі бар. Қанша осы ауылдың рахаты, ләззаты десең шіркін. Ауылда әжі аталарымыз тұрады көбінесе, я, біздің көп жағдайда. Ауылға біз жиі барып тұруға сондай тырысамыз, я. Ауыл тынысы, тіршілігі деген сондай бір ерекше керемет бір сезімде боламыз деп ойлаймын мен, я. Бізді тыңдап отқан радио тыңдармандар болса, ауылдарыңызды еске түсіріңіздер, қазір көз алдарыңызға келтіріңіздер. Егер сіз қалада тұратын болсаңыз, я, өмірі бойы қалада тұрған болсаңыз, ауылға бір шығып, ауылдың бір тыныс тіршілігіне араласып, көріп қайтсаңыз, бір сондай бір ерекше демалып, сондай ерекше бір сезімде болып қайтасыз. Онда тұратын адамдар мал шаруашылығымен айналысады көп жағдайда, я. Көктемде төрт түлік малдар төлдейді. Қозы, лақ, маңырап, құлын тай тебісіп, балалар оны қуалап, шуылдасып жатады. Ауылда қаладағы сияқты сәулет өнері жақсы дамымаса да, ауылдың қаладан көркемділігі ерекше деп ойлаймын мен. Ол өзінің төрт түлік малдары мен ауасының тазалығы мен көк майса шөбімен ерекшеленеді. Егер осы біз ауылды егер көз алдымызға елестетін болсақ, және жазық жерлер көп ол жерде, біз білеміз, я, жайлау көк сондай керемет, бір алысқа қараған кезде бір ерекше сондай бір сезімде боласын, сондай бір тып тыныш, сондай тек қана жағы малдың, құстардың неше түрлі сондай жайсаң дауыстарды естіп біз рахаттанып қалатынымыз бар. Я, мен нағыз байлықтың әрі бәрі ауылдан шығады деп те ойлаймын. Сол үшін де біз ауылдың қадірін түсініп, экономикасын көтеруіміз керек, ауылға көмек беруіміз керек. Мен есімде қай жылы біз бір жылдары ауыл жылы деп те елбасымыз атап жатты. Я, ауылды өркендету керек, көтеру керек деп жатты. Сондықтан да радио тыңдармандар, егер ой пікірлеріңіз болса, ауылыңыз туралы кішігірім әңгіме етіп айтып бергіңіз келсе, бізге хабарласыңыз. Біздің тікелей эфирдағы нөмірімізді тағы да қайталап кетемін. 8-707-724-30 осы телефон нөмірі арқылы бізге тікелей хабарласуға болады, немесе WhatsApp желісі арқылы хат жазып ой пікірлеріңізді айтуға болады. Я, біз ары қарай жалғастырамыз. Шынымен бүгін өте көп сол ауыл туралы айтатын әңгіме, бірақ оның арасында біз бір жақсы ән тыңдайық. Осы әннен кейін ары қарай біз жалғастыратын боламыз осы тақырымыз. Я, қазір жігіттер тобы «Туған жер» деп аталады. Осы бір әсем әнге кезек берейік, одан кейін ары қарай тақырымызды жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Тағы да қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар. Қош келдіңіздер отбасылық Назар FM радио толқынына. Сіздермен бірге болып жатқан жүргізуші мен Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы бізбен бірге болыңыздар. Егер бізді тыңдап отырған болсаңыздар, біз осы бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымызды тағы да қайталап кетейін, егер жаңадан қосылып жатқан тыңдармандар болса. Ауылымды сағындым, ауыл тынысы, ауыл тіршілігі, ауыл өмірі деп жалпы аталып жатыр. Осы егер осындай ауыл туралы өзіңіздің бір пікіріңіз, ойыңыз болса, қоса отырыңыз, жаза отырыңыз, бізбен бірге болыңыз. Я, біздің телефонымыз тағы да айталып кетем, 8-707-724-30. Жалпы ауыл дегенде біз нені көз алдымызға елестетеміз, я, бағана айтып жатырмыз, я, ауыл деген жалпы не ол? Осы туралы мен қысқаша мына жерде біз ғаламтордан алған бір ой бар екен, соны оқып кетейін. Ары қарай сосын тақырыбымызды жалғастырамыз. Ауыл жалпы дәстүрлі қазақ қоғамында ежелден қалыптасқан қауымдастық. Қазақ халқындағы ауыл түбі бірлік, қауым түбі тірлік деген мақал ауылдың этникалық, экономикалық және рухани маңыздылығын білдіреді. Мен даланы қоныс еткен көшпелілер үшін табиғатпен үйлесімді тіршілік ету жеткіліксіз еді. Олардың әлеуметтік ортасы да адамға қолайлы болуы қажет. Бұл қажеттілік жеті аталық үрдіс деп аталатын қоғамдық құрылымды тудырды. Дәстүрлі қазақ ауылы бір атадан тараған, аздаған кірме қоңсыларды қоспағанда ру мүшелерінен тұрған. Ауыл ішінде негізінен некелік қатынастарға тыйым салынған. Жеті аталық үрдіс дегеніміз экзогамиялық некенің ең қатты сақталатын түріне жатады. Фолклордағы ғашықтар, еңлік пен кебек, қалқама мен мамыр осы дәстүрді бұзғаны үшін өлім жазасына кесілген. Мұны басқа мәдениеттер тұрғысынан қатыгездік деп те бағалауға болады. Алайда рулық экзогамиялық жағымды жақтарда айқын. Осындай некелік қатынастар аралары жүздеген мыңдаған шақырым ауылдарды бір-біріне жақындатты. Туыс етті, туысқан етті. Құда мың жылдық деген ұғым осыдан пайда болған. Қазақ тілінде диалектикалардың жоқтығы да осыдан. Ауылдар арасындағы ынтымақтастардың артуы этностық, тұтастық нығайып, бүкіл ұлт адамдарын бір әулет сияқты туыстастырды. Иә, ауылдың әлеуметтік құрылымына келсек, онда батыстық тұрғыдан қаралып жүрген тап күресі, феодал, шаруа, қанау тәрізді ұғымдардың мәнсіздігін аңғарамыз. Біріншіден, рулық ауылдық қоғамда отырықшы мәдениеттердегідей жерге деген жеке меншік дамымаған. Ол рудың меншігі болып есептелген. Бай ауылдастардың малы да бүкіл ауыл мүшелерінің игілігі ретінде табыс көзіне айналған. Тіпті басқа ауылдан түскен қалыңдық та бүкіл ауылдың келіні болып есептелген. Әменгерлік, жесір дауы сияқты әлеуметтік құбылыстардың да тамыры осында. Екіншіден, ауылдар арасындағы әр түрлі қайшылықтар мен күрделі мәселелерді ауылдың беделді адамдары, ақсақалдар мен билер реттеп отырған. Әдетте қазақ ауылында 5-6 түтіннен 10-15-ке дейін шаңырақ топ құрған. Бұл ортақ шаруашылық жүргізу мүддесіне байланысты пайда болған. Көп малды бір жерде шоғырландырып ұстау шаруашылық үшін тиімсіз. Қазақ ауылын үлкен отбасылық патриархалдық қоғам деген пікір шындықпен сыйыспайды. Себебі мүмкіндігі бар адамдар ер жеткен балаларына енші беріп жеке шығарған, ауылдан ауыл бөлініп көрші орналасқан. Кенже ұл әкесінің қара шаңырақтың мұрагері болып есептелген. Әрбір ауыл көшпелі, мектеп, жалдамалы молда, кейінірек мұғалім ұстаған. Кілем, алаша, басқор, шекпен тағы басқа тоқитын, үйшілік, зергерлік, ұсталық ететін қолөнершілер болған. Ауыл ән мен күйдің, өлең мен жырдың, ақындар айтысы мен шешендер сайысының орталығы болып, ұлттық дәстүрдің тоғысқан жері болған. Халық өнерінің нағыз бастауы болды. Қазақ ауылында үйлер алқа қотан тігіледі, мал қоралау өргізу үшін ауылдың бір жақ шеті ашық қалдырылады. Ауыл көрінісіне тән нәрсе шұрқыраған жылқы, маңыраған қой, боздаған бота, желеде тізілген құлын, көгенділген қозы лақ, асыр салған құлынтай болып келеді. Ауыл маңында міндетті түрде бұлақ немесе құдық, оның басында қауға үлкен ағаш науа болады. Ауылдың көшіп қонудағы басты мақсаты мал тойындыру. Қоныс не құрылым жиі ауыстырылып, өріс жаңғырып отырса, мал со құрылым күйлі семіз сүтті болған. Қазақ жылдың 4 маусымын өрісінің соңлығына, судың молдығына қарай өре жимас, майқұйрық, ақбастау, егінді, бұлақ, қопалы, миялы тағы басқа жіктеген. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осы жерде біз қазір жалпы ауыл туралы, ауылдың не екенін сіздерге қазір оқып бердім, осы қолына келгенше жеткізуге тырыстым. Енді біз, егер ой пікірлеріңіз болса, сіздер де бізбен бірге болыңыздар, бізге ой пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Егер жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарымыз болса, тағы да телефон қайталап кетейін, 877-724-30. Қазір Алматы уақыты 9:22. Біз бағдарламамызды арға жалғастырамыз. Қазір бір әсем әнге кезек берейік. Одан кейін біз тақырымызды арға жалғастыратын боламыз. Ай,
шелете. Айнымаса тағдыр қоса, бұл сүйдің қол, кен далаға бауыр баса. Аязда да тоңбайсың ба боз торғайда. Сын баба сорвайна.
Долго не тарда, зорок пажана, зорок пажана. Пожагым даша, евгиме баса, берие
Құрметті радио тыңдармандар, сіздер Ерке Смахан мен Алмас Кішкенбаевтың орындауында «Боз торғай» әнін тыңдадыңыздар. Біздің Назар ФМ радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30, жүргізушілері Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз «Ауылымды сағындым». Ой, пікірлеріңізді сондай ауылға деген сағыныш, сағыныштарыңыз болса, біздің осы аталған номерімізге хабарласып, бізбен байланыссаңыздар болады. Ауылым алтын бесігім, жүрегім жырым сенікі, кеңесті далам, кең далам, тудым өстім, есейдім. Ең далам анам мен балаң деп, ақын атам жырлағандай, менің ең далам тұғырым қазақ елі. Туған өлкемнің тұнып тұрған әсем көрінісі бойыма еріксіз мақтаныш сезімін құяды. Тау етегіндегі қуыстарды қуалай өскен бұталы орманы, тау суын сарқырата кең далағалап, далаға алып қашқан өзендері, дән теңізіне шалынған жазық даласы, төрт түлік малға төсін ашқан құтты жайлау қырлары, өзендері, дән теңізіне шалынған жазық даласы, төрт түлік малға көк жасыл желекке бөленген ауыл үйлері, зәулім ғимаратты үлкен көрікті қалалары бойыңа еріксіз күш қайрат, еліме деген махаббат сезіміне бөлейді қасиетті туған жер. Бойымдағы бар жақсы қасиеттерім үшін мен саған қарыздар. Қажырлық пен қайсарлықты, құзды шыңды тауың мен асау желің үйретсе, жомарттық пен ақ пейіндікті, мына жатқан жеміс талы сай саманнан үйрендім. Не деген сондай бір ауылына деген сағыныш, сондай жақсы бір әдеби сөздерменен жазылған. Жалпы, Нұрлан Мырза, мен сізге бір сұрақ қойсам. Жалпы өзіңіздің туып өскен жеріңіз, ауылыңыз жайлы айтып берсеңіз, соған деген сағынышыңыз бола ма? Шіркінай, осындай бір жағдайым болғанда сол ауылға көшіп баратын едім де, бірақ өкінішке орай қазір енді барлық ауылдар деп айтпай-ақ қояйық, қазір көбінесе енді ауылдағы қарияларымызда, жастарымызда осы Алматыға көшіп келіп, енді бір жұмыс жоқтығынан артынан балашаға өсіп келе жатыр дегендей, оның болашақ қамдарын ойлау керек. Сол сияқты енді бәрі көшіп келіп жатады. Қазір мысалы менің өз ауылымда Нарынқол ауданында, Райымбек ауданы Нарынқол деген жерде. Сол жерде ауылым баяғыдай емес. Осы жазда барғанда жаңағы ауыл өзі қариялармен сәнді деп айтып жатады ғой. Сондай апалар мен аталарымыз да азайып қалған. Баяғыдай ұшу болып жатқан жоқ, әлде біздің қатарымыздың бәрі өсіп, тұрмыс құрып, отбасын құрып, қалаға кеткен жастар бар. Енді әкешелерін өздерімен алып кеткендер, енді бізден кейінгі жастар. Енді мен ол кезде жазғы демалыста барғам, олар жазғы демалыста Алматыда шығар. Мүмкін олар күз айында, жаздың аяғында олар жинала бастайтындар. Сол кезде бір ауыл иісі аңқып тұратын шығар. Ал енді осы жолы барғанда білмеймін, бір көңілім құза мынандай енді түсіп кішкене сөйтіп қайттым. Бір ностальгия дейді ғой, сондай бір жылап қайттым. Шынымды айтсам, өзіңізге
мысалы айтып жатсың ғой, Лаура, сен сол кездегі ата әжелер жоқ деп, қазір барсам. Себебі қазіргі ата әжелер, олар современный ата әжелер болып кетті да. Қазіргі үлкен кісілер ондай бір шынымен де ауылдың тыныс тіршілігі өзгеріп жатыр меніңше. Өйткені мына қалаға деген ұмтылыс, жаңағы жұмыс іздеп, жаңағыдай жұмыс бабыменен көбі қалаға көшіп келіп жатыр. Мен енді өзім айта алмаймын, сондай бір ауылда тұрдым деп. Мен тұрған жерім бір не болды, аудан орталығы болды. 100 мыңдай жуық халқы бар. Сондықтан да бір қатты бір ауылдың иісін онша бір сезген жоқ бала кезімде. Өйткені біз ондай жаңа атқа мініп, жаңағыдай жайлауда қой бағып ондай біз өмір сүрмедік. Бірақ әйтеуір барып тұрамын, мынандай ауылдарға барып тұруға тырысам, Алматының шетіндегі басқа облыстардағы ауылдарға барып, бір сондай бір ауылдың тыныс тіршілігін көріп қайтамын кейде. Барып жазда әсіресе жаңағы ақ ішіп дейді, шұбат, жаңағы қымыз ішіп сөйтіп барып тұруға ұнатамын. Мен бағана басында да айтып жатырмыз ғой, біз сондай бір ауылға келсең, сол ауылдың бір өзінің иісі бар. Бір өзінің бір специфический бір несі бар да. Енді жаңағы жаман иіс емес, жақсы иіс. Малдың сондай бір ерекше
қораның
иісі, түтіннің, бір иттердің дауыстары,
тауықтардың,
малдардың мөңіреген, маңыраған, қойлардың дауыстарын есіткен кезде бір сондай демалып қаласың негізі. Өйткені қалада біз өмір бойы тұрғаннан кейін онша біздің құлағымызға не алмаған, ана жерге барған кезде бір ерекше аузың ашылып, таңғалып сондай бір күйде боламын негізі. Мен де балаларды да апарып сондай жерлерді көрсетуге тырысамын негізі. Өйткені ауылдың біз несін ұмытпауымыз керек. Ауылдың жағы несін дәмін дейме, жағы жақсылығын. Барлық жақсылық, барлық көп нәрселер ауылдан шығып жатыр ғой. Мысалы біз қалада тұрамыз, үлкен мегаполис дейміз Алматыны. Бірақ біздің бәрімізді жаңағы тамақтандырып жатқан, қоректендіріп жатқан сол ауылдың адамдары ғой негізі. Солардың еңбегінің жемісін біз жеп отырмыз ғой. Мынау жеп отырған тамағымыз да, жеміс жидектеріміз де, ауылда магазинде тұрған, дүкенде тұрған, сөрелерінде тұрған барлық нәрсе сол ауылдан шыққан. Сондықтан да мен ойлаймын, ауылды өркендету керек, ауылды дамыту керек. Мына есіңде ме, елбасымыз қай жылы, 3-4 жыл бұрын бір ауыл жылы деп бір жариялады ғой. Сол кезде мен ойлаймын бір ауылға бір көбірек көңіл бөлінді сол кезде. Сол жылдары мен ойлаймын, ауылдарға су келіп, газ өткізіп, сөйтіп біраз бір көтерген оқиғаларды білемін негізі. Қызық. Лаура, мен өзіңе саған бір сұрақ қояйын. Жалпы енді сен айтып жатсың ғой, енді ауылда кейде, бірақ өзің ауылда туып өскен жоқсың, бірақ барып тұрасың.
Мен нағашы жұртым, яғни нағашы жұртында, өз жұртында сол Нарынқол ауданында, қазіргі Райымбек ауданы ғой, енді Нарынқолдың өзінде әкем өсті. Анам Байынқолда туып өскен, таудың етегінде, сондай қақпақ ауылында дүниеге келді. Жазғы демалыстарда, осы әсіресе оқып жүрген кездерімізде, жазғы демалыс болады, сол кезде 25 мамырда оқымыз біте салып, біз бәріміз інім екеуміз ауылға кететінбіз. Сәл бір 4 күнге кешігіп қалсақ, апа мен атамыз звондайтын, әлгі Лаура мен Бекта неғып жібермейсіңдер деп. Барғаннан кейін бізді поляға жібереді, картошканың арам шөбін жұламыз, сиыр сауам дегенде. Құдайға шүкір, мен жастайымнан сондайға өзім бейімделіп өстім. Апама бәрін айтатын, апам маған айтатын, осы сиырда сауа біл, самаурында қайната біл деп. Самаурын демекші, сондай енді ауылға барғанда не бір қызықтар өтеді ғой. Бір 8-класс па екен оқып жатқан кезім, апам апамнан жауып жатыр. Сосын мен енді апама жаным ашып кетті да, сосын айттым, апа мен самаурымды өзім ғой, әй қайнатамайсың, мен өзім қайнатамын деді. 12-де атамызға шай беруіміз керек, біз түскі шайымыз. Сосын жоқ, қайнатамын деп жаңа самаурынға суды құям, сөйтіп мынандай кішкентай ағаштарды жаңқа деп айтады ғой, соны бөліп-бөліп сөйтіп атам ағаларын дайындап қоятын. Соны алып бір кезде жаңағы сөйтсем ана самаурын астында тесігі болады екен ғой, жаңағы шоқтар түсу үшін. Оны мен білмегенмін. Ішіне алдымен соляркіні құйғам, ол астынан берген. Мен ағаштарды салып жатырмын, өрттей жанбайды. Бір кезде қағазды ішіне салам, лап етіп жанады да қағаз тез өшіп қалады да, жаңағы ағаштарым жанбай қалады. Бұл неғып жанбайды деп былай құям, жаңағы бір нені тұтас бір банкіде тұрған соляркіні бітіремін мен. Содан бір кезде әйтеуір апам деген айтады, сағат бір болды ғой, әлі сен қайнатамай жатсың ба деп. Мен айттым, білмеймін. Соны әлгі солярка қайда дейді, білмеймін мен, қойып одан апа маған ұрсып, бүкіл соляркамды құрттың сен деп. Содан жаңағы көршіден алып келіп, ол содан неге матырып, міне мынаны былай жағады, мынаның астына тесігі болады деп, ауыл астынан аға берген. Мен оны мән бермегенмін. Содан әйтеуір бір енді бір жарымда ма екіде бірақ түскі шайымызды іштік. Сөйтсек жаңағы суым соляркатып кеткен, одан қайтадан төгіп оны біз қайдан. Сонымен әйтеуір бір екіден кеткенде ма бір үшке таман ба бірақ түскі шайымызды ішкенбіз. Сонда бір қызықтар болды. Ауылға барған сайын соны апам айтып отыратын маған.
Негізі қаладан барған балалар сол ауылдың бір несіне бір қызық көреді да, қызық болады. Өйткені олар білмейді ғой, қалай істеу керек, қалай болу керек. Соны ана ауылдағы кісілер көріп біраз күліп жатады. Мен де есімде баяғыда осы бір жаңағы қайын әпкемнің бір қызын алып барған ғой ауылға, сол айтқанда біраз күлгенбіз. Сол ауылда анау қаз үйректер болады ғой, солар оның артынан қуыпты. Сол анау қашады дейді, и сөйтсе жаңағы жылайды дейді, анау мына қаздар үйректер мені жегісі келіп жатыр деп не қылады дейді. Енді ол қаздар үйректер солай ойнайды ғой балалармен, немен. Қызық. Мен жаңа қояйын деген сұрағым, жалпы ауыл деп жатырмыз ғой, ауыл дегенде сен өзіңе көз алдыңа не елестетесің? Жалпы ауылдың тынысы саған ұнай ма, ұнаса несімен? Есімен ұнамайды мысалы.
Маған ұнамайды деп айта алмаймын, маған ұнайды. Бірақ әттеген ай, қолымда сонда бір қаржы болса, сол ауылға барып өзімнің бір үлесімді қосып сол жерде сонда бір ауыл көркейіп тұрса, бәлкім көшер ме едім деген ой да келеді.
Менің мынау үшінші сұрағым осыған байланысты болып тұр. Енді ауылға барып тұр десе барып тұрар ма едің?
Енді ауылда қазір мысалы енді әркім бір 3-4 қана дүкен бар. Сатушылары жаңа өздері ашып қойған сол дүкеннің иелері, сондай ғана. Сосын көбісі мал жанмен өмір сүреді, күндерін көреді, малды көбейтеді. Оның шөбі бар, ол шөбін сатып алу керек, жерді оны өңдеу керек, оған қаншама қаражат керек. Ол шөпті жұлу үшін жаңағы комбайн деген бар, трактор деген бар. Жерді қазаден үлкен шаруа, оның барлығы әр істеген жұмыскерге оның ақшасын беру керек деген сияқты. Сондай ол үшін енді білмедім, енді мен тұра аламын ба жоқ па, мүмкін уақытша ғана барып демалуға тұратын шығармын сол жақта. Қыста от жағу керек. Жоқ, ол от жағудан да қиналмаймын. От жағамын үйде, от жағу керек болса. Мысалы қалада біздер жер үйде жаңадан көшіп келген кезде газ деген болмаған, от жағып бәрін соны істейтінбіз сондай жұмыстарды. Бірақ та енді өзім ауылдың сондай бір жаңағы таңертең 5-ден бастап қораздары, жаңағы тауықтарының үндері шыға бастайды. Содан апамның әйтеуір флягты алып ап арбаменен суға кетіп бара жатқан дауысын естіп жататынбыз. Сөйтіп апам суға кетіп бара жатыр екен, қой тұрайық деп тұрғымыз келмей, сондай бір таза ауа. Оның үстіне ұйқыңдағанып қалады. Бірақ та сағат 7-8-де атып тұрасың. Мына Алматының газы бар, жаңағы енді улы заттар бөлінеді ғой. Сондықтан адам кішкене маужырап сондай ауылға барған кезде таңғы 7-8-де ұйқың қанып кәдімгідей сондай. Сондықтан да ауылдың жаңағы иісі, мал қораның иісі, сонда тезек деп айтып жатады, одан самаурыннан қайнаған түтін, қазанның иісі деген сияқты, оған сүт қайнатады. Маған осы жұмыстар бәрі ұнайды, шынымды айтсам, сағынамын.
Иә, шынымен де маған да әрине ұнайды, бірақ енді барып тұр деп жатса, енді ол білмеймін, енді ол туралы ойланып көру керек. Иә, бар өткені өмір бойы былай үйренбегенсің, сондай нәрсеге бейімделмеген деген өте қиын болатынын мен білемін. Енді қазір есіме түсіп отқан, ауылға барған сайын міндетті түрде ет жейсің.
Иә,
еті сондай керемет, жаңағы бешік бармағы қандай келіп, оларда мал көп қой. Иә, кез келген қойды сойып жібереді қонақтар келген кезде, сол жаңағы қуырдағы, өкпе бауыр қуырдағы, сондай бір керемет тамақтары да ерекше ғой ауылдың негізі. Ақ жаңағы айран, қатық, шұбат, қымыздары қандай керемет ауылдың. Иә, қалада ондайды біз енді күнде іше бермейміз ғой, іше бермейміз, жей бермейміз, сондықтан да қызық, ауылдың тамағы да бір ерекше.
Мен осы жерде бір Қуанышбек Құндыз деген қыздың осы әңгімесін оқып кеткім келеді. Менің ауылымның табиғаты көркем, тамаша, керемет. Мен ауылым туралы айтып жырлығымда әндеткім де келеді. Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы Комсомол селосына дүниеге келдім дейді. Кішкентай кезінен осы ауылымның таза ауасымен, қош иісі аңқыған гүлдердің иісімен, ауылымның ыстық түтінімен демалып келемін. Әр адамның өз ортасы, өз ауылы ыстық қой. Менің ауылымда көптеген ғимараттар, мәдениет үйі, мешіт, мұражай, балабақшалар, супермаркеттер, теміржол вокзалы, тіптен саябақ та бар деді. Қалаға автобустар қатынайды. Кейде бос уақытымда саябаққа барып, кітапханадан алған кітаптарымды оқып отырамын. Үйде отырғанымда пойыздың пышпа-пышпа деген дауысы естіледі. Ауылымның адамдары пойызбен Астана, Қостанай қалаларына барады. Вокзалымыз әдемі салынған. Ауыл маңында Ырғыз өзені ағып жатыр. Жаз кезінде жазғы демалыс алдында апайымыз Жадыра Файзоллақызымен саяхаттап табиғатқа шығамыз. Түрлі ойындар ойнап табиғатты бірге тамашалаймыз. Өзеннен шоршып секіріп жүрген балықтарды көріп қуанамыз. Менің ауылымда достарым да көп, олармен татумын. Ауылымның кешкі табиғаты мүлдем өзгеше. Алсан шаңдарын көтеріп, малдар өрістен келеді. Барлығы төлдеріне сүттерін толтырып ала келеді. Бұл көріністі анамыздың бізге түпкенен тәттілерді әкелгеніне ұқсайды. Өзге ауылға қыдырып бара қалсам, туған ауылымды сағынам, тез елге қайтқанша асығамын. Туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас деп аталарымыз бекер айтпаған екен ғой. Сондықтан достар, мен үнемі туған елім, жерім, ауылым туралы жырлауға еш ерінбеймін. Сіздерді осыған шақырамын. Өскенде өз ауылымның көркеюіне өз үлесім қосам деп бәрекелді. Ауылының гүлденгені қазақ елінің гүлденгені деп ойлаймын деді. Иә, жақсы жазған екен. Қатын құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің бір ауылда өткен қызықты оқиғаларыңыз болса, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30 номеріне хабарлассаңыздар болады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің уақытымыз аз ғана уақыт қалды. Біз осы 20 минуттан кейін ба сіздермен қош айтысамыз. Сондықтан да өздеріңіздің асығыңыздар, ой пікірлеріңізді жазып WhatsApp арқылы немесе қоңырау шалып бізге хабарлассаңыздар болады. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Я, қымбатты радио тыңдармандар, мына жерде мен мына ғаламтордан алған бір статистикалар бар екен ауылдың даму жағдайына байланысты. Сол осы статистиканы оқып кетейін, мүмкін бізге бұл мәлімет пайдасы тиіп қалар деген үмітім бар. Ауылдар даму жағдайына сәйкес 4 топқа топтастырылады екен. Бірінші топтағы даму әлеуметі жоғары ауылдық елді мекендердің саны Қазақстанда 1062 екен. Барлық ауылдық елді мекендердің 14%. Ондағы халықтың саны 1,566,869. Республика халқының 10% екен. Бұл топтағы ауылдық елді мекендерге әлеуметтік экономикалық қуатын одан әрі жетілдіру, табиғи мүмкіндіктерін пайдалануға көмек беру жолдары, жаңа жұмыс орындарын ашу, тұрғын үй құрылысын жүргізуге несие бөлу тетіктері қолға алынуда екен. Ал енді екінші топтағы даму әлеуметі орташа ауылдық елді мекендер саны 5664. Бұл барлық ауылдық елді мекендердің 73.9% екен. Мұндағы халықтың саны 5,329,146, яғни республика халқының 35% дейді. Бұларға өңдеу орындарын ашу, ортаның өз ерекшеліктеріне байланысты қосымша табыс көздерінің инфрақұрылымдарын қалыптастыру шаралары қолданылуда. Қалған 3-ші және 4-ші топтағы олар шамамен 788 елді мекендерге қаржы қарастырылмаған дейді. Енді жалпы Қазақстанда, Лаура, білесің бе, қанша елді мекендер, ауылдар бар? Республика бойынша 7660 елді мекендер бар екен. Оның 190-ы Атырау облысының үлесіне тиеді. Бұл елде мекендерге ауыл халқының 262,270 адам бар екен. Облыс халқының 58%-ін құрайды. Енді Қазақстандағы есепке алынған 7262 елді мекендерді әлеуметтік қаржы институттарының тәжірибесі мен қалыптасқан халықаралық нормаларға сүйене отырып 130 көрсеткіш, яғни ауылдық рынокқа жақын алыстағы топырағының құнарлығы, шағын кәсіпкерліктік өріс алуы, инженерлік инфрақұрылымдардың болуы, әлеуметтік даму деңгейі, ауыз суының сапасы, ауаның радиациялық жағдайы тағы басқа көрсеткіштер бойынша талдау жұмысы еліміздегі елбасы жарлығымен Қазақстан Республикасының ауылдық аймақтарын дамытудың жағы несіне бағдарламасына енгізген екен. Міне осындай статистика информациялар бар біздің Қазақстандағы ауылдар туралы.
Жақсы. Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30 номеріне хабарлассаңыздар болады. Адам баласы дүние есігін ашып жарыққа шыққан соң үймен бауырларын түгел айналаны ақырындап тани бастайды. Оның таңдатқаны күнмен батқан түнне дейін еске сақтап, жүрегінің ең сенімді жеріне сақтайды. Өсе келе оның тұнық ауасын аңсайтын күйге жетеді. Міне осындай жанға жылы, жүрекке жақын тұрған жерде әр адам баласы өзінің туған жері, ата мекені алтын бесігім деп біледі. Менің де өз алтын бесігім, туған жерім өзіме ыстық. Ауылым туралы әңгіме бастатсақ болды, жүрегім елжіреп, балалық шағым түгел есіме түседі. Еріксіз көзіме жас келіп, сол шақтарды аңсап кететін болыппын. Кеше осы информацияны жинап жатқан кезде көзіме жас жиналған, жаңа бұрынғы сағынышым, сондай ауылға деген өздерінің достарыма деген сұнып отырмын. Ақ көлін аңсайды, адам туған жерін аңсайды. Демекші ауылдың бүгінде орны қалғаны болмаса, адамдары әлдеқашан көшіп кеткен. Мысалы, жаңағы айтып жатыр ғой, ақ көлін аңсайды, адам туған жерін аңсайды. Мен негізінде Ұзынағаш селосына дүниеге келгенмін. Көбінесе маған айтады, қай жерде дүниеге келдіңіз дейді, қай жерде туып өстіңіз деп. Сосын деген енді мына Алматы облысы болғандықтан барлығы жан жақтан келеді ғой. Содан айттым, мен Ұзынағаш селосынан десем, а шапырашсыз ба дейді. Мен айттым, жоқ, мен албанның қызымын десем, онда қалай ол сіз деген нарынқолда ғой албандар жиналған. Мен айттым, жоқ, әкешем нарынқолдыға, өзім ол жақта Ұзынағашта туылдым, әкешем сол жаққа бір жұмыс бар, мен сол жаққа, сол Ұзынағашқа келген, сосын Алматыға келді деп соның бәрін енді айтып жатамын ғой. Сесем а деп содан, бірақ қазір сұраса мен бірде айтамын, қай жерде туылды? Алматы қаласында. Тура осы Алматы қаласының роддомында ма дейді. Сосын мен айтам, жок, нарынкулда дей салам. Өйткен олар сырайды менен, узнаш дедім, шапрашсыз ба, жок, албаным деп. Бүкіл өмір байында айтуға тура келеді. Сондан да мен, я осы... Ұзынағаш селосына дүниеге келдік. 89 ба, 86 жылдар мекен, қателеспесем, 89 жылы. Біз осы Ақсай ықшам ауданында тұрдық, сол жерде үй алып жаңағы.
Кішкентай
кезім. Сондықтан да бәрібірде, бірақ осы жүрегім ауылға тартып тұрады. Неге екенін білмеймін. Әлде мен осы жазғы демалдым, сонда ауылды жерде өткізгеннен кейін ба, сондай бір жақсы әсер қалып қалдым. Сондықтан да менің алтын бесігім Бекбике деп аталған еді. Сонау ерте заманда Адай руының батыры Тәңірбергеннің ақ биенің үстіне шомылдырып алған сүйікті Бекбике, сұлудың атымен аталатын ауылдың бүгінде орны сақталғанында тәубе деп қоямыз. Мен тағы да ауылға асыға жеттім. Көңілім су сепкенде басылып қалды. Енді мұнда бұрынғыдай абыр-сабыр, мәре-сәре болып жатқан ауыл адамдары жоқ. Анау алыстан көрінген қаратал да бір түрлі көрер көзге оғашсынып, қартайып, қурап қалғандай жоқ. Мүлдем қураған жоқ. Жасыл жапырағы жайқалып, ебедейсіз өскен бұтақтары шашыраңқы, сылбыр. Көңілі жабырқап, жаны жүдеген-ау, адамдарды сағынып деп қойдым ішімде. Іштей, менің бала кезімнің өзінде осы ағашты үлкендер жағы тамыры суға жетті. Енді өзі-ақ тоқтамай шыға береді десетін. Соған кәдімгідей иланып қалатынбыз. Мақаттың ағаштары олай емес, олардың үлкендері де, кішілері де тұзға жеткен соң бәрібір шықпай қалады десіп жатады. Сол қаратал түнде көлеңкелі сиырлар мен ешкі қойларды қызықтап, көзін жұмып күйіс қайрағанына қарап, мына ұйықтап кетті, түсіне не көріп жатыр екен деп мазақ қылғансып қарап отырушы едік дедім. Енді осы жазған жігіттің әрине мәліметі көп, ауылға деген сағыныш, оның барлығын біз оқып жатпаймыз, бірақ енді бір сөзбен айтқанда жалпы ауылын сипаттап берген, ауылына деген сағынышы өзінің.
Мен Лаура ой қосып кетейін деген, мына жерде шынымен де мына ауылдың бір тағы ұнайтыны маған, олардың бір мынандай ауылдың тұрғындарының ауыз бірлігі. Олар мысалы бір ауылда, мысалы мен білмеймін, мысалы қанша түтін бар, например, 100 бола ма, 50 болады ма, мысалға. Олар сондай бір ауыз бірлікте тұрады, байқайсың ба? Мысалы мен ауылдық жерлерге барғанда соны байқаймын, мысалы бір үйде бір той бола ма, бір нәрсе, бір қандай да бір шара болып жатса, сол жерге бәрі жиналып қалады. Сосын бір-біріне көмектесу деген қатты дамыған. Мысалы қалада бір подъезде тұрып, бір алдында көршін танымайды ғой, мысалы. Ол жерде ауылдың шетіндегі қай жерінде тұрады, қай үйде тұрады, қанша атығын бәрін біледі ғой. Мысалы пәленшенің үйі қай жерде десең, ол пәленшенің үйі ана көшеде, мына жерде деп бәрі айтып отырады. Мысалы біреуді іздеп барсақ ауылға, мысалға машинамен кіріп бара жатсың ғой ауылға, енді үйін білмегеннен кейін нақты сол жерден кез келген адам сұрай саласың. Біздің бір адам кетіп бара жатса, пәленшенің үйі қай жерде десең, ана жерде, мына жерде, бәрін көрсетіп, тіпті апарып береді, апарып көмектеседі.
Қарапайымдылығы
соншалықты, тіпті сол үйге апарып көрсетіп, сөйтіп беріп кететіні бар. Мен мына жерде кейбір нені жинағанмын, ауыл туралы нелер, мақал мәтелдер. Шынымен сол есіме түсіп жатыр да, осы мақалды оқыған кезінде. Ауылға айтсаң асар дейді, көршіге айтсаң қосар дейді. Шынымен де бір үй бірнәрсе істейтін болса, барлық халық соны жабылып істейді, сол үйді тұрғындардың бәрі істейді. Ауыл болсаң қауым бол дейді. Ауыл аймағымен, бота тайлағымен. Ауылға барсаң қона бар, қамысты көлде сона бар. Ауылға жақындағанда ит озады дейді. Ауылда лақ толса, адырдың шөбі көгереді дейді. Ауылдан шыққан күні байға қонба, сайға қон. Бай пәле болады, сай пана болады. Ауылдас ауылдас пен қауымдас. Ауылдастың анты бір дейді.
Ондай мақалдары көп. Құрметті радио тыңдармандар, біздің уақытымыздың аяқталуына аз ғана уақыт қалды. Тыңдарманнан келген хатты мен оқып өтейін. Ауыл өмірі әрдайым қызық қой. Оның қызықшылығы, күйгелең тіршілігімен бір қатар қиыншылығында осы сәттен кейін ауылда өмір сүрім келіп кетті. Барлық жағдай жасалған, қалаларда өмір сүріп әбден етім үйреніп кеткен мына менің ауылда өмір сүріп, оның қиыншылықтарына шыдау екіталай дүние сияқты болып көрінеді. Бірақ та маңдайыма ауыл өмірі жасы бәріне көндігіп үйренісіп кетер ме едім деп жазған екен Айгерім атты қыз. Біздің ауыл таусыз, бұлақсыз жатқан құмды ауыл дейді. Жаздың аптап ыстығында дауыл соғып, жаңбырсы өткен айларды да сағыныппын ау дейді. Ауыл, құмда ауыл деген осы Ақтөбе жақ пекен, е, Қызылорда жақ пекен. Және тағы бір тыңдарманымыздың хатын оқып кетейін. Таңның қызылары, шапағы, самал желі, зәмзәм суы мен, мен үшін асыл еш баға жетпес байлық деуге хақым бар. Ауылдан бар бастаманы алады, байлық пен табыс көзі болған мен еш жағдай жасалмаған. Маған ерекше ұнады. Қарап тұрсаң барлық ауыл бірдей, ауыл жұртының қарапайымдылығына таң қаламын дейді. Және тағы да бір Диас есімді жігіт жазған екен. Менің атым Диас, өте керемет. Ауылға барып келгенде әсерде отырмын. Рахмет сізге. Қаланың күйбең тірлігіне ауылға ат басын бұруды ұмытыппыз. Туған жеріміз әрқашында ыстық ұямыз болып қалары хақ дейді. Тағы да бізде Дәурен деген жігіттен хат келген екен. Әкем қора жайларды аула біткенді көмір қораны тап тинақта етіп ұстайтын еді. Саман кірпіштен құйып немесе ағаштарды қиуластырып салып, аннан мыннан темір жақтауларды тағы сондайлар таситын әдеті жоқ еді. Аулада артық ауыз қыл қобыр жатпайтын. Мына сурет түсірілген үйдің иесі салақтау сияқты ма, әлде шаруаға мойны жар бермейтін біреу ме дейді. Иә, құрметті біздің радио тыңдармандарымыз, біздің осымен бір сағат көлемінде ауылымды сағындым атты тақырыбымыз, бағдарламамыз қозғаған аяқтады. Жүргізушілері Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Сау саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Жерім